Радіо Свобода.
20-та година у Києві, в студії Ірина Гнатишин. Вітаю. У цьому випуску: через півтори доби тиші бойовики відновили обстріли на Донбасі. В Україну доставили тіла загиблих під час теракту в Кабулі. США ухвалили нові санкції проти КНДР. Далі докладніше. Через півтори доби дотримання режиму тиші бойовики відновили вдень обстріли позицій Збройних сил України з озброєння, забороненого мінськими домовленостями. Про це повідомляє штаб української воєнної операції. За його даними, бойовики стріляли зі 120-міліметрових і 82-міліметрових мінометів по опорних пунктах ЗСУ біля Лебединського. Українські військові кажуть, що дотримуються всіх заходів з підтримання сталого припинення вогню. На сайтах угруповання ДНР і ЛНР не повідомляють, чи були впродовж дня факти порушення режиму припинення вогню. Водночас спеціальний представник Держдепартаменту США з питань України Курт Волкер заявляє, що відсутність до сьогодні обстрілів у зоні бойових дій на Донбасі стала свідченням того, що мир можливий.
The first thing to stress is that the conflict goes on.
Перше, на чому я б хотів наголосити, це те, що конфлікт триває. Але я думаю, що мир можливий, що може бути перемир'я. Сподіваюсь, що російська сторона дотримуватиметься цього і в майбутньому, що будуть докладені зусилля для досягнення справжнього перемир'я.
Про це Курт Волкер, який перебуває в Україні, заявив в ексклюзивному інтерв'ю Радіо Свобода. Тіла українців, загиблих в результаті теракту в столиці Афганістану Кабулі, доставили до України. Про це сьогодні у Твіттер написав міністр закордонних справ України Павло Клімкін. Жахливий терористичний напад на готель в Кабулі забрав життя 7 українців. Літак з тілами загиблих вже в Україні, написав посадовець. Ввечері 20 січня внаслідок нападу бойовиків на готель «Інтерконтиненталь» в столиці Афганістану Кабулі загинули щонайменше 30 людей, серед них 14 іноземців, в тому числі українці. В громадянській мережі «Опора» заявили, що подання президента України Петра Порошенка щодо призначення на посаду 13 членів ЦВК є політично незбалансованим, зокрема, через неврахування пропозицій депутатських фракцій ВО «Батьківщина» і партії «Опозиційний блок». 23 січня президент Порошенко підписав подання на призначення нових членів ЦВК з іншим рішенням, звільнивши з посади членів ЦВК у зв'язку з закінченням терміну їхніх повноважень. І на сам кінець США наклали нові санкції на північно-корейські фінансові і бізнесові мережі в Китаї і Росії. У новому санкційному списку 10 представників північно-корейських компаній, банків, 5 судноплавних компаній, 6 кораблів і 2 китайські торговельні фірми. Це вже не вперше, коли США насилають санкції проти Пхеньяна через ядерні випробування.
В ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ».
Вітаю всіх, хто слухає «Свободу сьогодні». З вами Людмила Ванник і наші теми передачі. Що розповів «Радіо Свобода» ексклюзивно представник Держдепартаменту США з питань України Курт Волкер.
The first thing to stress is that the conflict goes on.
Перше, на чому я б хотів наголосити, це те, що конфлікт триває.
Українські аспекти в швейцарському Давосі. Чому після гард з Влащенко з Портновим відведучі вимагають звільнення?
Вона, на жаль, не надала нам відповіді на наші запитання, чи буде вона писати заяву на звільнення.
Я вважаю, що в демократичній країні опоненти політичні, будь-які інші опоненти можуть мати слово.
Фільм «Смерть Сталіна» позбавили прокатного посвідчення у Росії.
Безусловно, такой фильм не должен быть на экранах нашей страны. Наверное, потому в первую очередь, что он оскорбляет вообще людей наших, да, даже не тех, которые жили тогда.
Про це і багато більше у «Свободі сьогодні» після короткого оголошення.
Вебсайт «Радіо Свобода» на вашому смартфоні. Просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Представник Державного департаменту Сполучених Штатів з питань України Курт Волкер відвідує Київ напередодні зустрічі з Владиславом Сурковим, радником президента Росії Володимира Путіна. Він дав ексклюзивне інтерв'ю Радіо Свобода, в якому розповів моїй колезі Яні Полянській, що ніколи не вестиме переговорів про Україну без участі офіційного Києва. Курт Волкер також прокоментував ухвалений Україною закон про реінтеграцію Донбасу і обіцяні Сполученими Штатами протитанкові ракети «Джевеліни». Ми з вами почуємо уривок цієї розмови.
The first thing to stress is that the conflict goes on.
Перше, на чому я хотів би наголосити, це те, що конфлікт триває. Дуже багато порушень перемир'я. 2017 рік був дуже жорстоким роком. Звечора порушень режиму тиші, за даними українських військових, було нуль. Ми чекаємо офіційного звіту спостерігачів ОБСЄ, але думаємо, що і вони скажуть те ж саме. Можливо, це через погоду. Але я думаю, це демонструє, що цього можна досягти, що мир можливий, що може бути перемир'я. Сподіваюся, що російська сторона дотримуватиметься цього і в майбутньому, що будуть докладені зусилля для досягнення справжнього перемир'я. Це один аспект. Говоритимемо про перемир'я. Крім того, про гуманітарну ситуацію, що впливає на населення. Важливо тримати це на передньому плані. Те, що число людей, які загинули, поранені чи залишилися без дому через цей конфлікт, значне. І це відбувається в центрі Європи. Мені здається, що це важливо тримати у центрі уваги.
Ваші перемовини з радником Путіна Владиславом Сурковим – лише один із існуючих форматів діалогу щодо Донбасу. Проте на цих зустрічах не присутній представник від України. Що, якщо в майбутньому якісь домовленості після вашої з Сурковим зустрічі будуть неприйнятними для України? Ви припускаєте таку ймовірність?
Я не маю побоювань щодо цього. Я підтримую тісний зв'язок з усіма, з представниками Франції та Німеччини, що координують нормандський процес, з українським урядом. Як бачите, я вже 6 разів приїжджав сюди за останні 6 місяців. Я веду переговори і тоді, коли не приїжджаю до Києва. Президентом, з міністром закордонних справ, з радником з питань національної безпеки. Тож я відчуваю, що ми дуже активно координуємо важливі запитання. Ніхто не веде перемовини за спиною України. Я намагаюся бути посередником, щоб досягти спільних цілей.
Незабаром 3-я річниця з дня підписання Мінських угод. Чи не час змінити формат або учасників?
Не бачу для цього підстав. Як на мене, Мінські угоди містять всі елементи для вирішення ситуації. Бракує не змісту, а політичної волі. Якщо буде політична воля з російського боку для виведення сил і забезпечення тривалого справжнього перемир'я і справжнього гарантування безпеки, тоді інші елементи Мінських угод – вибори, амністія, спеціальний статус – також можуть бути імплементовані. Саме зараз вони не можуть бути втілені, але це можливо. Вважаю, що український уряд, Верховна Рада готові це зробити, якщо вони побачать безпеку. Тому я вважаю, що там все є. Це дійсно забезпечує правильний баланс політичної волі, якої ми поки не бачимо. І тому важливо продовжувати залучати Росію.
Чи може президент Росії Володимир Путін змінити тактику дій на Донбасі, коли Україна отримає протитанкові ракети «Джавеліни», про постачання яких уже домовлено зі Сполученими Штатами?
Звісно, тактика Путіна залежить лише від нього. Не думаю, що хтось ще ухвалює рішення. І я бачу, що російському уряду важливо продемонструвати, що Росія захищає російськомовне населення. Так вони характеризують свої дії. Їм важливо, щоб Росію сприймали як потужну силу. Проте і велика сила може сприяти миру. І найкращий спосіб захистити російськомовних – дати їм жити в мирі. А для цього потрібно припинити конфлікт.
Представник Держдепартаменту США з питань України Курт Волкер відповідав на запитання Яни Полянської. Більше з цього ексклюзивного інтерв'ю «Радіо Свобода» на нашому сайті radiosvoboda.org і в інших передачах. У швейцарському альпійському курорті Давосі відбуваються щорічні збори Всесвітнього економічного форуму, де головна увага прикута до президента США Дональда Трампа. Серед дебатів, як примирити певні ізоляціоністські імпульси в світі з реаліями глобалізованого і взаємопов'язаного світу. Також будуть обговорені найгостріші конфлікти сучасного світу, включно з конфліктом на Донбасі. Україна вперше цього року відкрила спеціальний український дім в Давосі, де намагається показати себе як енергійну інноваційну країну, куди варто вкладати інвестиціями. За форумом стежить мій колега Ростислав Хотин. Зараз він зі мною у студії. Ростиславе, власне, в чому особливість цьогорічного Давосу?
Понад 60 глав держав та урядів, сотні провідних підприємців, науковців, відомих людей беруть участь в цьому вже 48-му щорічному форумі в Давосі, який має цього року назву таку – «Створення спільного майбутнього у поділеному світі». Воно якраз дуже влучно передає ці тенденції сучасного світу. Тобто, з одного боку, є оцей глобалізований вже якийсь час взаємопов'язаний світ, а з іншого є певні відцентрові тенденції, певний акцент на першості національних інтересів. І поки що не дається знайти якогось вирішення, як примирити глобалізацію, ці відцентрові певні ізоляціоністські тенденції. Тут варто послухати, от, наприклад, засновника і виконавчого директора форуму Клауса Шваба, який от влучно на початку форуму заявив. У взаємопов'язаному, взаємозалежному та швидкоплинному світі традиційні підходи і організації важко дають собі раду зі змінами, каже Шваб і додає, що ніхто сьогодні, жодна країна самотужки, жодна ключова група самотужки, жодна людина самотужки не вирішить проблем на, як на глобальному, для порядку глобального у цьому світі зараз, каже Шваб. До речі, прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді теж виступав, і він теж говорив про це, от глобалізацію, навіть пішов далі, заявивши. Послухаємо. Багато суспільств та країн стають більше і більше зосередженими на собі. Відчуття таке, що відбувається щось протилежне глобалізації, каже індійський прем'єр Моді. Німецький канцлер Ангела Меркель теж виступила вже на Давосі, на Давоському форумі сьогодні, і сказала, що ізоляціонізм та протекціонізм не є рецептами для подолання викликів, які стоять перед сучасним світом. Вона каже, що ми вважаємо, що ізоляціонізм не просуне нас уперед. Вона також, німецький канцлер, скористалася Давоським форумом для того, щоб посилити спільну європейську зовнішню політику, якісь, щоб Європа говорила одним голосом, щоб її могли чути і Сполучені Штати, і Індія, і Китай, і Росія. От послухаємо. Ми, європейці, постали перед великим завданням, якщо ми хочемо, щоб нас серйозно сприймали. Це працювати разом в галузі зовнішньої політики. Спільна зовнішня європейська політика все ще мало розвинута, каже Ангела Меркель, німецький канцлер. Людмила.
Ростиславе, а українські аспекти в Давосі? Хто вже прибув, хто з ким зустрівся? Це цікавить нас також.
Президент Петро Порошенко вже в Давосі, він вже провів перші двосторонні зустрічі, зокрема, з віцепрезидентом Європейської комісії з питань енергетичного союзу Марошем Шефчовичем, а також з ізраїльським прем'єром Беніміном Натаньяху. Це от відбулися зустрічі на цей час. Також нагадаю, що на порядку Давосі форуму розв'язання конфліктів в світі від Північної Кореї до Сирії, до Близького Сходу в широкому, до Західних Балкан, Сомалі. Тобто різні конфлікти в світі. Також, якщо говорять в Україні, очікують, що може бути Нормандська четвірка мінус Росія. Тобто Петро Порошенко, Меркель, Ангела Меркель і Еммануель Макрон поговорять про врегулювання конфлікту на Донбасі. Ну, а також, звичайно, український аспект – це український дім, який перше відкритий там. І під гаслом, як я вже казав, це креативність, інноваційність, можливість подає Україну як країну, куди варто інвестувати, і ті, яка рухається до Європи.
Зі мною в студії Ростислав Хотин. Він розповідає про перебіг зустрічей на Давоському форумі. Форум почався властиво вчора. Він триватиме ще кілька днів, і ми будемо уважно стежити за розвитком подій і за зустрічами. Звільнити ведучу і вибачитися – такі вимоги сьогодні висували учасники пікету під стінами телеканалу ZIK через вихід в ефір програми з Андрієм Портновим, колишнім заступником голови адміністрації президента Віктора Януковича. Ведуча програми і головний продюсер телеканалу Наталя Влащенко заявляє про посилення тиску на медіа і порушення принципу свободи слова. Медіа-скандал, який триває вже два дні, розділив журналістів, політиків і публічних осіб на два табори. Одні стали на захист вибору телеканалу, інші кажуть про неприпустимість підходів, використаних у програмі. Назва програми «Гард» з Влащенко, тобто «Гостра розмова». Ольга Комарова стежила за гострими гарячими подіями з їхнього самого епіцентру.
Ви зробили провокаційну передачу.
Журналістів більше, ніж пікетувальників телеканалу. Втім, учасники акції обіцяють повернутися і домагатися виконання своїх вимог.
Вона, на жаль, не надала нам відповіді на наші запитання, чи буде вона писати заяву на звільнення. Це були, скажу по-простому, відмазки.
Більшість активістів – чоловіки, представники громадської організації «Вільні люди». І лише одна жінка, яка прийшла сама, бо прочитала про протест в соціальній мережі, називає себе небайдужою пенсіонеркою.
Її отакий негарний вчинок, скажімо, спортновим, це ж не перший раз. Вона це робить давно. Я хочу, щоб її звільнили, щоб всіх став українським. Тому що він для мене був українським, а зараз став ворожим.
Якщо у пікетувальників вимога загальна, представники злочинної влади не повинні з'являтися в українському ефірі, то медіаспільнота, політики та публічні люди розділилися в своїх оцінках. Чимало з них стали на захист телеканалу та Наталії Влащенко з тезою «Журналіст має право брати інтерв'ю в кого захоче». Інша ж частина наголошує на тому, що зміст програми «Хард» з Влащенко був вкрай лояльним до посадовця часів Януковича. Ведуча під час інтерв'ю просила оцінити дії нинішньої влади, реформи та події в країні. Таким чином Андрій Портнов надавав свої оцінки як експерт. Втім, не надавав чітких відповідей на питання, що стосувались подій на Майдані під час роботи в команді Януковича.
Отношення до мене, говорять, Єлени Лукаш, часто, да, вот они там представители преступного режима. Вот я считаю, что ответственность должна быть персональной, она должна быть персонифицирована. Потому что с таким же успехом, знаете, если сегодня, например, там какой-нибудь там советник президента зашел в гастроном и украл палку колбасы, совершил преступление, к примеру, да, то должен ли за это отвечать, как представитель одного с ним преступного теперь уже режима, например, вице-премьер правительства, который был назначен от этой же политической силы. Вот мне кажется, кто украл, так тот и должен отвечать.
Наталя Влащенко зазначає, що рішення про запрошення Портнова в ефір ухвалювала самостійно і керувалась чіткою позицією.
Пан Портнов, як ви знаєте, виправданий європейським судом по правах людини. Йому виплатили компенсацію. За 4 роки українське правосуддя жодного звинувачення не дало.
Я вважаю, що в демократичній країні опоненти політичні, будь-які інші опоненти можуть мати слово, якщо вони не злочинці і не засуджені.
Ведучий Андрій Куликов у коментарі для Радіо Свобода зазначає, що в роботі журналіста не має бути табу, окрім випадків, передбачених законом. З будь-якого гостя можна отримати корисну інформацію, яка може попередити суспільство про існування певних загроз, вважає ведучий.
І часто поява таких людей в ефірі є послугою суспільству, бо вона нагадує, це не тільки було, це є і, напевне, ще буде.
Щодо Андрія Портнова та представників команди Януковича, то ведучий Андрій Куликов не став би запитувати його думки про теперішні події в Україні.
Я б радше вів мову про те, що вони були в Україні, коли вони були безпосередньо причетні до того, що тут робилося. Знову таки, я не вважаю, що вони не мають права критикувати, але оскільки вони завідомо, ну, на мою думку, будуть критикувати, то таке запитання, в принципі, не має сенсу.
Ще одну версію появи медійно-політичного скандалу навколо телеканалу поширює речник МВС України Артем Шевченко. Він нагадує, зокрема, про те, як нещодавно з телеканалу ЗІК пішла редакторка і ведуча Роксана Руно, яка відмовилась виконувати вказівки щодо висвітлення діяльності Віктора Медведчука. Додає до цього часті виступи на каналі опозиціонера Саакашвілі і вже згадану програму з Портновим. І робить висновок, що все це вигідно власникові цього медіа Павлу Демінському. Артем Шевченко зазначає, що Павла Демінського збираються повернути в країну через Інтерпол, бо він став учасником смертельної ДТП у серпні 2017 року на Львівщині, а потім втік за кордон. Бізнесмен же, за його твердженням, намагається довести, що його переслідують політично. Відтак, його не можна буде повернути в Україну. Всі ці звинувачення, зокрема Наталя Влащенко, відкидає і вважає їх проплаченою кампанією. До того ж, ведуча каже, що їй погрожував відомий депутат від Народного фронту. В той же час Влащенко жартує на рахунок підвищення своєї популярності, хизується підтримкою перших осіб країни та обговоренням у закордонній пресі цензури в медіа через скандал в Україні. Ольга Комарова, Радіо Свобода, Київ.
Ви можете також висловлювати свою думку. Що ви думаєте про цю ситуацію довкола телепередачі із згаданою ведучою і згаданим каналом? Шановні слухачі, нам цікаві ваші думки. Станьте співавтором сайту «Радіо Свобода». Відгукніться на нашій веб-сторінці. Ви можете коментувати будь-що. radiosvoboda.org. З вами «Свобода». Сьогодні ми підводимо підсумки дня, що минає. Європейський парламент аналізує стан з правами людини в Україні. Зокрема, роль Росії і, як там висловлюється, сепаратистської військової диктатури Донбасу в порушенні цих засадничих прав. У слуханнях, організованих парламентським підкомітетом з прав людини, взяли участь і нещодавно звільнені з російського ув'язнення кримсько-татарські лідери – Ільмі Умеров та Ахтем Чийгоз. Зараз з нами на зв'язку наш брюссельський кореспондент Віталій Єреміця. Віталію, доброго вечора. Які оцінки європарламентарів, дослідників ситуації, в якій опинилися засадничі права в Україні і на непідконтрольних територіях Донбасу і, зокрема, анексованого Криму?
Вітаю, Людмило. Автори дослідження аналітичного центру Євроустанови під назвою «Ситуація з правами людини в Україні та відповідь на неї Європейського Союзу», включно з відповідною діяльністю Європейського парламенту, пояснюють, що якщо в Україні загалом справа із правами людини покращується, однак є і рух у протилежному напрямку – політичні свободи, зокрема свобода преси, йдеться про ті медіа, що не йдуть в ногу з урядовою політикою, викликають занепокоєння – так само, як є і тривога щодо тиску на представників громадянського суспільства, проблеми з нереформованими спецслужбами та інше. Але значно тривожнішою є ситуація на Сході та в Криму. Донбас перебуває в руках військової диктатури, де має місце відкрите переслідування осіб, налаштованих проукраїнські, а також української церкви. Крим, що перебуває під окупацією Росії, переслідування меншин, зокрема українців і татар, відсутність свободи висловлювань, преси, ув'язнення, зачистки. Тим часом голова представництва України при Євросоюзі Микола Точицький мені пояснив, у чому цінність подібних європейських досліджень. Ось послухаймо.
Не лише демонструвати, скажімо, у резолюціях, а й формувати думку європейського політику, що а. Крим незаконно окупований, б. Крим є територією України, і саме головне – права людини мають бути захищеними.
Віталію, Ахтем Чийгоз та Ільмі Умеров у Європарламенті розповіли про ситуацію з правами людини в Криму. Який меседж передали європейцям ці люди, які пережили особисто наслідки діяльності окупаційної влади Криму?
Людмило, кримсько-татарські лідери у Європарламенті надали чітку картину того, як проводяться оці всі зачистки, оці всі переслідування, оцей постійний тиск і фабрикація карних справ проти незгідних із російською окупаційною владою. Дуже емоційним, сильним і відвертим був виступ Ахтема Чийгоза. А ось заклик до Євросоюзу і Європарламенту, який зробив Ільмі Умеров. Ось послухаємо без перекладу російською.
Ні в коїм случаї не ослаблять и тем более не отменять экономические санкции. Продолжать политическое давление в виде заявлений, докладов, резолюций. Объявить бойкот России в спортивных и культурных мероприятиях. Экономические санкции и бойкот необходимо усиливать и расширять до тех пор, пока они станут эффективными настолько, что Россия сама откажется от Крыма и уйдет из Донбасса.
Ось ці слова, щойно ми почули від нещодавно звільненого з російського ув'язнення кримсько-татарського лідера Ільмі Умерова, який разом із Ахтемом Чийгозом, який також перебував у полоні, сьогодні були в Європейському парламенті, а із Брюсселя на прямому зв'язку з нами був кореспондент Радіо Свобода Віталій Єреміця. Більше про ситуацію в Криму на сайті Крим Реалії.
Крим на переломі.
Це нові реалії. Це новий Крим. Яким він буде? Яким буде життя кримчан? Знайдіть сайт Радіо Свобода в інтернеті. Крим реалії. Кримр.орг. Російською, українською і кримсько-татарською.
А в тимчасово окупованому Донецьку кореспонденти іншої програми Радіо Свобода «Донбас реалії» запитали перехожих цього міста, чи збільшуються ціни на продукти харчування. І ось що від них почули.
Да, немножко подрастают. Ну вот лук был по 12, стал 14. Картошка была по 7-10, сейчас дороже гораздо, 25.
Куры были 96, сейчас 100. И так далее. По чуть-чуть 4-3-2 рубля есть.
Я не замечал, чтобы они как-то повышались. В принципе, они сейчас все стабильные, даже есть где и дешевеют.
Будем надеяться, что не будут дорожать, потому что пенсия маленькая.
Яйца дорожают. Картошка.
Ну, мне кажется, все продукты дорожают. В той или иной степени, в той или иной мере.
Колбасы дорожают. Мясо, естественно.
Ось такі відповіді почули кореспонденти передачі «Донбас реалії» у тимчасово окупованому Донецьку. Більше про ситуацію на тимчасово окупованій території слухайте у програмі «Донбас реалії», які, між іншим, цими днями виповнилися рівно 2 роки.
«Донбас реалії».
Це Маріуполь, город Луганськ, восточні квартали.
Я звоню з Луганщини, город Старобільськ.
Михайло Іванович, Волноваха.
Это наша команда «Донбас Реалии». Мы все родом из Донбасса.
Почти.
«Донбас Реалии», мы работаем для вас
без линии разграничения.
А з вами «Свобода сьогодні» і на закінчення передачі про фільм «Смерть Сталіна», який у Росії позбавили прокатного посвідчення.
Смерть Сталіна.
Без паніки, розстрілів не буде, обіцяю.
Фільм «Смерть Сталіна» не вийде на екрани російських кінотеатрів у четвер, як це було заплановано раніше. Міністерство культури Росії відкликало прокатне посвідчення у цієї стрічки. Повідомлення про це надіслали компанії-прокатнику «Вольга». Рішення про відкликання ухвалили після громадського перегляду, що відбувся в понеділок. Глядачами були чиновники, депутати Держдуми, історики, діячі культури. Серед них була і Надія Усманова, керівник департаменту інформаційної політики Російського військово-історичного товариства. Вона радіє тому, що широка громадськість не побачить фільму.
Він оскарбляє вообще людей наших.
Він ображає людей наших. Навіть не тих людей, що жили тоді. Навіть не героїв цього фільму, а ось, наприклад, нас з вами. Там немає жодного позитивного героя, який протистояв би тоталітарному режимові.
Режиму там тоталітарному.
Світова прем'єра «Смерті Сталіна» пройшла ще в жовтні минулого року в Лондоні. Британський режисер Армандо Іануччі зняв його за романами-коміксами французів Фабьєна Нурі і Т'єрі Робена. Сюжет побудований на подіях початку 50-х років минулого століття. Після смерті Йосипа Сталіна його недавні соратники вступають у запеклу сутичку за політичну спадщину радянського вождя. Роль Микити Хрущова виконав Стів Бушемі, Лаврентія Берії Саймон Рассел Біф, маршала Георгія Жукова Джейсон Айсекс. Усманова і її однодумці вважають, що і день релізу обраний невірно.
Тим більше його не стоїть пускати між двома серйозними датами.
Тим більше його не варто пускати між двома серйозними датами, що мають стосунок до Великої Вітчизняної війни. Це прорив блокади Лінінграда, 75-річчя якого ми днями відзначали, і 75-річчя перемоги під Сталінградом 2 лютого.
І 70-річчя перемоги під Сталінградом, який буде 2 февраля.
Режисер і сценарист Армандо Іануччі каже, що хотів показати двоїстий характер ситуації після смерті Сталіна.
Комедія про те, що відбулося в Кремлі, боротьба за владу, метушлива сутичка за виживання. У цьому і комедія, і параноя, звичайно. Наслідки вчинків цих людей, вони відчуваються по всьому Радянському Союзові. Ми не намагаємося видати це за смішну подію. Драма і комедія розгортаються одночасно.
Рішення про відкликання прокатного посвідчення обґрунтоване тим, що у фільмі виявлені матеріали, що містять інформацію, яка, згідно з законом, заборонена для поширення в Росії.
Я миротворець. Хто проти мене?
Смерть Сталіна.
Свобода сьогодні. Станьте друзями передачі в мережі Facebook. Ви будете першими знати, що ми готуємо до ефіру, і визначати теми разом з нами.
Від кожної людини багато залежить.
Одна людина може впливати на оточуючих.
Свобода сьогодні – це і ваш голос. І на ваш голос ми чекаємо на нашій сторінці у Фейсбуці. А з вами була Людмила Ванник. Дякую за увагу.